Ja, vel møtt. Og god søndagsformiddag. Vi siterer av og til på Romerbrevet slutten der. Slik litt automatisk kanskje, for alt det som før er skrevet. Og det er det vi var i utgangspunktet opptatt med, det som før er skrevet. Fra det gamle testamentet, fra Paulus, eller fra Davids historie. Kong David, han som ble til en konge. Og det står til det at det er skrevet om oss, men det er skrevet til oss. Det er skrevet oss til lærdom. Og jeg har tenkt på dette der uttrykket. Så tenker vi det at ja, det er lærdom der. Og så liksom tenker ikke vi mer på det. Men det står mer i samme sammenhengen der. For at vi skal ha, du skjønner at det er ikke bare når du leser skriftene og det som skriftene kan gi deg, så er det ikke bare at du får en lærdom, en slags åndelig matematikk, du kan det liksom. Det er ikke det det snakker om. Men det er direkte, det er mangfoldige frukter som kommer ut av å lese skriftene. Når du begynner å lære utifra skriftene, så kommer det noen slike virkninger i tillegg for at vi skal ha håp. Når du lærer disse ting, så får du håp. Du får håp. Framtiden åpner seg, og der kommer noe til deg. Du får håp. Men ikke bare det. Det kommer mer til deg. Du får tålmod. Og ikke bare det, du får tålmod, men du får trøst. Hva annen lesning er i stand til å gi deg slike ting? Som skriftene gir. Skriftene gir. Det er givende, i sannhet, givende lesning. Og hvis du er ung i dag, så tror du kanskje det at dette her skal jeg takle livet, det skal jeg takle veldig flott, jeg har store planer. Det skal gå på skinnet. Men en dag, om noen år, så vil du se deg i en situasjon, og så vil du ha bruk for alt det som her er snakket om. Du vil ha bruk for håp, du vil ha bruk for trøst, og du vil ha bruk for tålmodighet. Alt dette vil du få bruk for. Og da er det spørsmål, har du lest skriftene? Om ikke du gjort det før, så kan du begynne det da. Kan du huske på en gammel fisker som sa med deg hva du skulle gjøre den dagen du kjører med den situasjonen? Kan du ta opp skriftene? Om ikke du gjort det før. I disse skriftene så tales det om en mann som heter David. Og i sin ungdom, i begynnelsen, så gjorde han en fantastisk bragd. Han ble en frelser for sitt folk. Han er et bilde på Kristus som gikk ut i Terebintedalen og slo i hæl den store fiende. Mot slutten av sitt liv, så fører han, det var det siste David egentlig gjorde, som det står beskrevet om et av store verk. Det var at han førte Herrens trone inn sentralt i sitt folk og plasserte den i Jerusalem. Det taler om Herrens trone. Og det var det Paulus sleit med hele livet. Vi forkynner Jesus Kristus som Herre, sa han. Vi forkynner Jesus Kristus. Men det var dette her at han må plasseres iblant Guds folk som Herre. Han må settes på tronen iblant sitt folk og regjere midt i si menighet. Det var det som var Paulus anliggende, og det var det David gjorde på slutten av sitt liv. Han plasserte tronen i Jerusalem, Herren sentralt i sitt folk. Når David var unge, og når han var en ungdom, og når han gikk ut imot Goliat, så stod tronen bortgjemt på et lager, på i et skur. Det var det som gjorde at det gikk så galt. De fikk bruk for en frelser, denne nasjonen her. Og vi skal lese litt om hva slags velsignelser som tilflaut dette folk. Hva som var resultatet av at David gjorde det han gjorde i første krønikebok 16. Hva som var litt av det er det resultat. Første krønikebok 16. 1. Så førte de Guds ark inn og satte den midt i det telt som David hadde reist for den, og de bar fram brennoffer og takkoffer for Guds åsyn. Det var en veldig opplevelse. Nå var Israel på toppen av sin storhet. Det var egentlig dette David førte inn. Dette var det siste, og det var et kolossalt fest, en stor fest og en voldsom oppblomstring og en samling i nasjonen. Det som David hadde gjort for denne nasjonen. Og da David var ferdig med offer og brennoffer og takkofferne, velsignet han folket i Herrens navn. Og det taler om Kristus, ikke sant? Det taler om Kristus, som velsignet hele dette folket. Og han utdelte til hver enkelt i Israel, både mann og kvinne, et brød og et stykke kjøtt og en rosinkake. Og så videre. Vi kunne lese utover mer her. Disse velsignelsene, det tilkom dette folk som et resultat av det David gjorde. Han førte Herrens ark, Guds trone, inn og plasserte den sentralt i nasjonen. Og vi ser skygga her av det som, slik som Kristus behandler hver enkelt her. Det står at David utdelte til hver enkelt. Altså det er på en måte nok av Kristi velsignelse til den enkelte person. Det er at hver enkelt i nasjon, hele denne store nasjonen, de følte og opplevde det at de hadde en konge som personlig tok kontakt med dem. De gikk fram til David, og han utdelte til hver enkelt personlig mat, tilfredsstillelse. De kom til denne store festen, det var kanskje sultne, ikke sant? De var sultne, de hadde behov, og de opplevde å stå ansikt til ansikt med en konge som delte personlig ut til hver enkelt det som de hadde bruk for. Til hver enkelt, står det, et stykke brød, en rosinkake. De stod overfor denne helten sin, ikke sant? Helten fra Terrebintedalen stod de overfor han. Og så personlig opplevde de å komme i kontakt med han og se han inn i øynene. Og dette er uhyre viktig for hver enkelt av oss som tror på den Herre Jesus. Å ha denne opplevelse av at han ser meg. Han vet om meg. Og det er veldig vesentlig også når vi er i menighet. At hver enkelt har denne opplevelse. At han er min personlige konge. Han ser meg. Han vet om meg. Jeg er ikke bare en grå mus i en stor forsamling. Jeg er en person som Kristus kjenner, som han er omsorg for, som han har gitt noe helt personlig. Han er min konge. Dette er en person som er omsorg for meg. Han er min konge. Alle som hadde vært på denne store festen her, de hadde møtt sin konge og kjent og sett han og opplevd at han hadde han ga det samme til alle. Det var ikke det at det er han der, han ser veldig bra ut, han må få to rosinkake. Nei. Alle fikk det samme. Alle var verdifulle. Like verdifulle. Og der er en velsignelse i Guds menighet. Alle er like verdifulle for Gud. Det er ikke det at noen, den som vitner på bedehuset eller i sammenhengene, han er verdifull. Og andre er ikke verdifulle. Nei, du er verdifull for Gud. Du er elsket av kong David. Han ser deg. Han vil gi deg noe som du kan leve av. Det taler om den store kong i himmelen. Han er omsorg for alle i sitt rike. Ikke en er ussel for han. Alle verdifulle. Og det var mange her i dette riket som hadde stått David imot. Det var bare noen få som egentlig hadde støttet han når han ble konge. Det var bare noen få. Men det stender aldri om at David tog hevn over noen. Aldri. Ikke en tog David hevn over. Og slik er det også med Kristus. Det er nåden som regjerer. Han så sikkert sine fiender. Så han visste hvem det var. Som hadde stått han imot. Og hadde jaget han rundt omkring i ødemarka der. Men aldri tog han hevn. Det var nåde som gikk ut ifra denne tronen. Så kom de til han, og så opplevde de hans nåde, hans storhet, hans godhet. Når han førte trona inn, og velsignelsen flaut ut til alle. Ut til alle. Slik er Kristus. Slik er han på sin trone. Og det måtte være et stort øyeblikk å forstå og se helten David som gikk ut og kunne slåss og overvinne Goliat. Overvinne alle disse fiender, som han som var så høy at han hadde gått gjennom taket her, om han var her. Så gikk denne her flotte ungdommen ut, og så vann han over Goliat ved hjelp av Guds kraft. Det er et bilde for Kristus, slike Kristus. Når vi ser David, så må vi se bak han, så røyser Kristus seg opp, den største av alle. Det er et vakkert syn. Det var det som skjedde. Og det vil skje alltid når Kristus blir ført inn i menigheten. Så her er det den eneste måten at det kan tilflyte noe til alle. Det er bare når han kommer på tronen at alles behov blir dekt. Det er det som er saken. Når han blir stor, da flyter det ut til alle. Det er det som er måten at alles behov i en forsamling kan bli dekt på, det at når han blir Herre, da kan han gi mat til alle. Men når Herren kom nær, og arken ble ført inn i Jerusalem, så skjedde det noe merkelig. Da kom det lys inn i Jerusalem. Og da var det var en stor fest der. Det var en fest med fryderop og basunklang, står der, for hele Israels hus. Det var en fantastisk oppblomstring. Og det var en gledesfest og en storhetstid av de sjeldne, som aldri før og aldri senere heller er blitt, egentlig. Det kom et lite blaff senere, men det er å være et parentes i Salomos tid. En kort parentes. Men da Herrens ark kom inn i Davids dag, så ble det reaksjoner. Så hendte det noe merkelig, som vi skal prøve å si litt om i dag. David, han hadde stått over for denne arka før. Han hadde gått en runde med denne ark, som vi hadde det og det vi talte om, for å komme videre. Og slike erfaringer som David fikk den gangen, det må vi også ha i livet, om vi skal komme videre. Og alle skal en gang måtte forholde seg til Herren som Herre, enten vi er frelst eller ikke frelst, enten vi tror eller ikke tror. Det var en person der som hette Mikal, Davids hustru, Davids kone. Hun var ikke med David på den runden som han hadde med Gud. Hun var ikke med hele folket når de samles for å føre arka opp til Davids dag. Hun hadde ikke latt seg begeistre av Herrens trones nærvær. Hun var ikke med på gledesfesten denne dagen. Hun lot seg ikke rive med av musikken der. Hun lytta ikke til Asafs sang. Det står om Asaf var stilt opp der for å synge Herrens pris i denne sammenheng. Det var en fantastisk fest de hadde der. Det står om glede gjennom hele nasjonen. Men det var ikke en glede som alle tok del i. Og det skal vi lese litt om nå. Og det står at David, han danser for Herrens åsyn. Men hans kone, Mikael, var ikke med på denne dansen her. Hvorfor ikke det? Hun var fortsatt Sauls datter. Stender det? Sauls datter. Det står ikke at hun var Davids hustru. Mikael, Sauls datter, står her. Hun betraktet arket som en trussel. Noe som ville frata henne noe. Det Mikael aldri kunne glemme, det var det at hun var kongedatter. Hun var datter til Saul. Og det var for henne en voldsom ting. Hun kunne aldri slutte å beundre far sin. Derfor så ble hun for alltid Sauls datter. Ble aldri noe annet. Hun syntes faren det var en svær mann. Det var noe til kar. Han var med det. Han var et hode høyere enn alt folket står der. Hun kunne aldri slutte å beundre far sin. Og hun ble aldri noe annet enn Sauls datter. Han var et hode høyere enn alt folket. Hun ble aldri Davids kone i egentlig forstand. Fordi, hva for det? Fordi hun nekta å bli med David gjennom de prosesser som gjorde han til den virkelige konge. Det står at hun var hjemme når David samlet hele Israel. Og vi kan spørre, betydde det ingenting for Mikael hva David ønsket, hva han valgte? Nei, det står det at hun forblei bak vinduet. Og vi skal lese fra 2. Samuels bok 6. Andre Samuels bok 6 og vers 14. Og David danset av all makt for Herrens åsyn. Han hadde en livkjortel av lerret på. Således førte David og hele Israels hus Herrens ark opp med fryderop og basunklang. Basunklangene finner du i 1. Tessalonikerbrev. Med bydende rop og så videre, der basun skal lyde. Det er basunklangen. Det er klangen fra himmelen om Herrens komme. Men vi kan ikke gå inn på det nå. Da nu Herrens ark kom inn i Davids dal, så Mikael Sauls datter ut gjennom vinduet, og hun så kong David hoppe og danse for Herrens åsyn, og hun foraktet ham i sitt hjerte. Så førte de da Herrens ark inn og satte den på sitt sted midt i det telt som David hadde reist for den, og David offret brennoffer for Herrens åsyn og takkoffer. Og da David var ferdig med å offre brennoffer og takkofferne, velsignet han folket i Herren, herskarenes Guds navn, og han utdelte til alt folket og det som vil oss, til hver enkelt. Dette synes jeg det ikke der, er så vidunderlig. Til hver enkelt. Du er vel opplevd dette her. Av hele Israels mengde, både mann og kvinne. Her er ikke mann og kvinne. Her er du en åndelig person som er verdifull for han. Du blir ikke nevnt etter ditt kjønn. Du er en person som er verdi på grunn av at du er et gjenfødt barn av Gud, som han ser som en verdi for han. Et brød og et stykke kjøtt og en rosinkake Så drog folket hjem igjen, hver til sitt hus. Da David kom hjem igjen for å velsigne sitt hus, ja, da blei det nedtur. Ja, da blei det nedtur. Og du store de. Jeg sier det blir en blei nedtur for David. Så gikk Mikael, Sauls datter, ut imot ham og sa, hvor høyt Israels konge er blitt æret i dag? Skal sannelig si han kom ned på jorda, stakkars fyren. Han kom treppen gjennom dørene. Så stod det til, altså. Jo da, han kom ned på jorda, mann. Han kom med velsignelse. Og det er en som kommer fra himlen også med velsignelse til oss. Og så blir han blir stoppet i døra. Hvor høyt Israels konge har blitt æret i dag? Han som i dag har blottet seg for øynene på sine tjenere spiker, som løse folk pleier å gjøre. Ja, da sa David til Mikael for Herrens åsyn. Han som utvalgte meg fremfor din far og fremfor hele hans hus, og satte meg til fyrst over Herrens folk, over Israel for Herrens åsyn, har jeg danset. Og, sa han, her er noen skjett noe med denne mannen her. Her er skjett noe. Og, sa han, jeg vil gjøre meg ennå ringere. Her er en som er kommet på jorda. Her er en som er landet. Her er en som er forholdt seg til arket. Her er en som er mistet sin storhetstanke. Jeg vil gjøre meg liten, ringere og bli liten i mine egne øyne. Og de tjeneste piker som du talte om, sammen med dem, vil jeg æres. Så står det et trist vers i vers 23, jeg vil ikke lese det, jeg synes det er så trist at det står et men. Mikael, hun hadde sett David i hans ungdom, i hans skjønnhet, i hans kraft, helten som gikk ut for å slåss mot Goliat. Det måtte være et syn i ungdommen der, fryktløs, ung, pen. Han kunne hun leve med. Det bildet kunne hun leve med. Det kunne hun elske. Hun var blitt oppslukt av denne unge mannen. Og det stemte det at det var hun ikke alene. Kvinnen gikk ut. David har slått sine ti tusener. Saul har slått tusener. David har slått sine ti tusener. Kjemper kunne hun leve med, helten kunne hun leve med, også som Sauls datter. Men du ser det, at David, han gikk videre i livet, og han blei en ydmyk mann. Han blei nedbrutt i sin egen storhet. Han lærte Kristus å kjenne. Han lærte arket å kjenne. Han lærte å bøye seg ned. Han lærte å bli en ydmyk mann. Og denne Kristus, han bøyde han ned og gav han plass blant tjenestejentene. Og der han fant sin plass. Og Mikael likte ikke lenger det hun så. David, han var blitt forandret. For noen til det bedre, og for andre til det verre. Denne ark hadde bøtt han ned. Tatt ifra han hans egen storhet, for å gi han Kristi kraft. Han var blitt liten, uten menneskelig selv storhet, selvbevissthet og storhetstanke. Og det står at hun foraktet ham i sitt hjerte. Og jeg skal si dere det, og en som sa det, at følelse er ikke, det er masse gode informasjon i følelser, så vet man det. Ja, det er sant. Jeg har ofte tenkt på det uttrykket. Det er mye god informasjon i følelser. Det er sant. Og det vi føler, Det er ikke godt å komme vekk ifra følelsene våre. Galt du blir det bare hvis vi mener at våre følelser alltid er rette. Det er da det er det best galeste. Og jeg sier det at fordi jeg føler det slik, så har jeg rett til å handle etter mine følelser, for mine følelser er rette. Det er da det best galeste. Er det noen som tviler på at Mikael følte det hun følte? Er det noen av oss som tvilte på at hun følte det slik? Nei, det er helt klart at hun følte det slik. Det opplevdes slik. Og jeg er min fulle rett til å handle som jeg gjør. Det er bare det at situasjonen var slik at fordi hun hadde valgt feil tidligere i livet, hun hadde gjort feil valg på et tidligere tidspunkt i livet, så måtte hun føle det hun følte denne dagen her. Hun hadde ikke beveget seg til Archa for å få sitt liv og sine tanker og sine følelser justert, og derfor så måtte hun føle feil denne dagen. Det som er så alvorlig for oss alle. Det er kun Kristus og hans person som kan justere våre følelser, forandre vårt følelsesliv og gi oss og lære oss å føle rett, slik at vi også handler rett. Da David kom hjem igjen for å velsigne, for å velsigne, og der er en som vil velsigne du. Og vi ser disse to personene som hadde begynt livet i lag, de glir ifra hverandre. Og det ser ut for meg som at det hun egentlig gjør her, og jeg vil ikke snakke nedsettende om denne kvinnen her nå. Det kan ikke være med meg selv. Men likevel lærerikt. Det lærer ikke for meg. Slik kan jeg også gli vekk ifra Kristus. Hvis jeg ikke får justert mine følelser av hans person, av Guds trone. Men det hun gjør, det er at hun på en måte oppmuntrer David til å beholde sin egen verdighet. Du må virkelig være konge, David. Du må virkelig vise deg som en mann, altså. Ikke menge deg med liksom folk under din verdighet, slik at hun kan få beholde sin egen verdighet, slik at ikke liksom det blir så tydelig forskjell på deg. Og vi aner mangfoldige problem her som går inn i ekteskap og går inn i venneflokka, ikke sant? Jeg skal ikke snakke så mye om det. Men Paulus, han vil ha sagt til oss, det løfter opp på et enda høyere nivå, og sier det at jeg, sier han, tenker hermed på Kristus og på menigheten. Hva slags forhold har menigheten samlet, og hver enkelt av oss, til denne kongen, til brudgommen? Er vi i samfunn med han, eller er vi utenfor samfunnet med han? Holder vi på med våre egne ting? Er vi uten interesse for Herrens trone iblant oss? Det kan vi lure på. Men det står det så trist, dette verset som jeg ikke la oss bare skal nevne det så vidt, men Sauls datter ble barnløs. Hvorfor er menigheten barnløs? Hvorfor er vi troende? Hvorfor blir det liv etter oss? Og vi kan lure. Og vi kan lure på hva er kvinnen skapt til? Hva som er kvinnens aller største fortrinn? Det er nettopp dette her. Den unike egenskapen å føde liv, å gi liv, å oppdra liv, skape liv og utvikle liv. Det er det største som kan sies om en kvinne. Og det er det største som kan sies om menigheten. Det er at vi er i stand til å gjenskape det liv som er Guds sønn. Slik er det også for menigheten, men det er vanskelig. Fordi at det er så lett i denne verden. Hva er så lett? Jeg har imot deg, sier Kristus, at du har forlatt din første kjærlighet. Det var det som skjedde med Mikael. Det var hennes første kjærlighet, og den forsvant. Du har forlatt din første kjærlighet. Vi ser ikke lenger storheten i Kristus, og vi ser ikke verdien av å være sammen med han i stort og smått. Det er ikke dit til han vi flykter, når vi ikke er nødt til å gjøre andre ting. Saul står der, han var og han blei Davids fiende, helt til han døde. Og det tilsvarer det gamle mennesket i oss, som aldri blir forandret. Under forbannelse og uforbedrelig. Og det som var spesielt med Mikael, hva var det? Det var nettopp det at hun var av den slekt. Fordi at hun overlevde og fikk leve videre når hele denne slekt gikk til grunne. Fordi at hun ble forbunden med han som hører til i oppstandelsen. Med David, med Kristus. Hun fikk en ny sjanse. Og slik er det for hver enkelt av oss også. Vi har fått en ny sjanse i forbindelse med Kristus. En sjanse som vi ikke hadde noe mulighet til å få, men fordi at han kastet sin aure på oss, så fikk vi denne fantastiske sjanse. Og jeg tror vi skal bare slutte. Dere har vært veldig greie og flinke. Jeg må si det, for imponerer meg, dere ungdommene her også. Og greie å sette på, høre på meg, sette opp, stand og prate om litt vanskelige ting her nå. Så jeg må si det, dere imponerer meg virkelig. Og nå skal jeg slutte. Men det er i alle fall, jeg vil bare til slutt si det, at vi burde kanskje tenke. Kanskje Mikael skulle ha tenkt. La tankene gå til Gilboas fjell, der far og Jonathan døde. Kanskje hun skulle tenkt på det. Der hennes slekt gikk under i død og dom. Hun sette pris på han, den oppstandne David, som hadde kastet sine øyne på henne. Ikke sant? Hun fikk en sjanse. Hun fikk en sjanse som få hadde fått, som få har fått. Og vi også skulle tenke på helten fra Golgata, som døde der på en måte på Gilboas fjell. Det er et bilde, Jonathan er et bilde på han som døde til fastsatt tid for det gudlige. Han gikk sin vei med sin far i døden. Han er et bilde på Kristus som døde. Han var en helt, Jonathan. Han kunne egentlig aldri dø. Han hadde vist det igjen og igjen og igjen. Han var en udødelig person. Men fordi at han er et bilde på Kristus, så døde han på Gilboas fjell til fastsatt tid for det gudlige. Kanskje Mikael skulle ha tenkt på det når hun forakter David i sitt hjerte. Den oppstandende. Disse to var bundne sammen i en pakt, David og Jonathan. Den ene døde, den andre levde videre, men det er egentlig en og samme person. Den andre, David står for den oppstandende, Jonathan står for han som døde med sin far, den siste Adam, som døde for aldri mer å stå opp. Det er han som dør, som oss, for oss, med oss, og aldri mer står opp. Ikke sant? Aldri mer står opp. Og så står Kristus opp og leder oss inn til velsignelse, til lykke, og står der i oppstandelsen og deler ut til oss et stykke brød, en rosinkake, og velsigner oss, og vil velsigne oss. Herre Jesus, takk for ditt ord. Takk for din velsignelse, at du vil fortsatt velsigne, og du skal velsigne gjennom alle evigheter. Den som vill ha din välsignelse, som går in med dig till ditt rike, och som begynner här och la sig välsigna. Låt det ske för små och stora, i den Herre Jesu namn.